Mësimi 16. Mësimi i 16. Një telegram.
Ishte muaj shkurt. Në redaksin e revistës Fatosi, kishte njerëz. Atje, erdhën disa fëmijë të shëndetshëm me faqe të skuqura nga thellimi. Atyre u shkëlqenin syt plot gëzim. Redaktori i priti me buzë në gaz.
Cilin kërkoni, o pullumba?
Kërkojmë zyren e revistës Fatosi, tha një voglushe me një zarf në dorë.
Urdhëroni, hyni brenda,
tha redaktori.
Jemi në zërës të shkollës në Infrashëri. Kemi një telegram.
Telegram? U habit redaktori. Duhet të shkoni në zyret e postës.
Jo,
folën fëmijet me një gojë. Vajza e vogël i dha zarfin redaktorit. Ai pasi e hapi, e lexoi përmbajtjen e telegramit dhe tumbi kokën i kënaqur.
Jo lumt, tha ai.
Telegrami juaj është shumë i bukur. Po e botojmë më një herë. Disa ditë më vonë, nënat dhe motrat e Shqipërisë u gëzuan shumë kur lexuan në revistën Fatosi telegramin e urimit. U urojmë gjithë nënave tona gëzuar festën e 8 marsit nga nxënësit e shkollës Naim Frashëri.